Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Jsou před námi otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z 10. června 2019. Já vás srdečně zdravím a vítám při poslechu a už slyšíte na pozadí komentátora, který také všechny vítá. Valerie Viktorovič zdraví. No a za chvíli bude následovat otázka. Začneme otázkou událostí, kterou jste zaregistroval vy, Valerii Viktoroviči, říká moderátor. Co je to za událost, které média nevěnovala dostatečnou pozornost a proč zaujala vás? Proč tomu média nevěnují dostatečnou pozornost, je pochopitelné, neboť jejich korespondenti, tři tečky, ten postup, jakým na novinářské fakultě připravují ty rádoby novináře, je totiž na nic. Je k ničemu dělat novináře z lidí, kteří nezískali žádné odborné vzdělání a nemají žádnou odbornou praxi. Když dělají novináře z takto nezkušených lidí, plodí jen prázdné hlavy a pusté žvanily, jak se to v podstatě děje nejen u nás, ale v celém světě. Jsou to lidé, kteří nic nevědí o řízení, kteří se nerealizovali ani v jedné odborné oblasti a proto ty důležité věci vždy přehlédnou. Novináře ani hromadné sdělovací prostředky, proto nedokáže zaujmout prakticky nic jiného než nějaká hromadná katastrofa. Souvisí to s vnitřní prázdnotou novinářského sboru. Nevědí, o čem by měli mluvit, nejednáli se o nějakou katastrofu. Normální by tedy bylo, kdyby novinářská profese byla až tou druhou. Napřed by měl člověk v životě získat nějakou konkrétní profesi a potom v této oblasti pokud možno nějakou dobu pracovat a až potom si k tomu přidat profesi novináře, doučit se, co je k tomu třeba. Jinak tu neustále budou ty novinářské kiksy, které vidíme dnes a denně. Jinou věcí je, proč se tomu nevěnovali ani analytici. Toho tématu, o kterém chci dnes mluvit, si povšimli všichni média i analytici a společně se tomu hezky zasmáli. Chacha, chichy, no a na tom to skončilo. Přitom ta věc vůbec není legrační a skrývá se za ní důležitá hloubková řídící podstata. Minulý týden se nový ukrajinský prezident vyznamenal jako plagiátor, když prý použil projev svého předchůdce. Tedy přesněji, když mu to takto sepsali jeho lidi a on to veřejně pronesl. A jak to proběhlo? Jak řekla jeho tisková mluvčí Julia Mendelová, že kdyby se s tím textem nestotožnil, tak by ho odmítnul. Mohl ho tedy odmítnout, ale neudělal to. Oč tedy jde? Víte, ten novinář, Zelenský, pronesl to, o čem dříve mluvil bývalý prezident na sjezdu své strany. Určitě by si toho nikdo nějak zvlášť nepovšiml, kdyby nenásledovalo obvinění z toho plagiátorství. Ve skutečnosti se o žádné plagiátorství nejedná, vůbec ne. Ta akce, vyvolaná okolo toho zdánlivého plagiátorství Porošenkova projevu, byla předem promyšlena a potom realizována. To Porošenkovo vystoupení na sjezdu nevyvolalo potřebnou medializaci a teď to proběhlo přes Zelenského Twitter. Zelenského obvinili z plagiátorství a tím dali najevo, že to řekl Porošenko. K čemu to všechno bylo dobré? To, že Zelenský něco odmítá a něco zase ne? Když člověk, který by měl vystupovat z patra bez taháku, čte všechno z papíru, tak co to o něm vypovídá? Že se v ničem nevyzná. Já si vždy v souvislosti s řízením a Zelenským vzpomenu na to video, kde si z něj přívrženci Porošenka udělali legraci. Umíš ty vůbec něco? Ne, já se umím smát. To znamená znevážit jakoukoliv věc, jakože to je velká sranda. Takže v čem je ta podstata? Všichni si určitě povšimli, že Zelenský vlastně nic moc nepodniká a vůbec se vyhýbá oblasti řízení. Ten stát je teď fakticky řízen autopilotem. Proč? Znovu opakuji, že ten problém je v tom, že dosud nebyla nalezena rovnováha sil a vzájemných vztahů s ohledem na to, kdo a jak bude řídit stát. Neboť ta klanově korporativní skupina, která nominovala Zelenského, porušila dohody. Panikovský porušil úmluvu. V uvozovkách to bylo, nevím, co to má znamenat. Takže ty dohody porušili, což vedlo k selhání řízení a to je teď třeba srovnat. Je to tak, že Zelenský svým diletantismem díky jeho zvolení vypukla klanově korporativní válka, rozpoutal se boj o teplé fleky. Což urychluje pád té banderovské v uvozovkách svědomé Ukrajiny, která tam byla se vším všudy nastolena po tom státním převratu v roce 2014. Takže to ten proces urychluje a také to umožňuje Rusku manévrování na mezinárodní aréně. Už jen to neuznání Zelenského našemu Gasudárovi fakticky rozvázalo ruce. Víte, jinak by to vypadalo, kdyby tam zůstal Porošenko a vše bylo při starém. To by bylo jasné, že není o čem jednat. A jinak je to v případě nového ukrajinského prezidenta a když teď zní ze všech stran, že to Rusko musí udělat první vstřícný krok, proč by Rusko mělo něco takového dělat? Proč by Rusko něco mělo dělat? Rusko musí hájit zájmy svého státu a obyvatelstva. Proč by se měl ruský prezident ponižovat před takovým zmetkem? A mám na mysli Zelenského, který Putina uráží, jak může. Dovedete si představit, co by v této situaci znamenal vstřícný krok? To by na celém mezinárodním poli, ve všech mezinárodních vztazích, pro všechny bylo znamením, že ruské zájmy nic neznamenají, že si vůči Rusku může každý dovolit cokoliv, že každá urážka Ruska je přípustná a dokonce žádoucí, protože Rusko si nemůže dovolit na takovou urážku nijak odpovědět a že naopak zahrne urážejícího všemi svými zdroji, že mu je dá k dispozici. Ve smyslu, že Zelenský může urážet Putina, který mu musí poskytovat zdroje, aby Zelenského režim prosperoval. Když tohle navrhuje nějaký novinář, tak je to pochopitelné, protože si nic z toho neuvědomuje. Ale když to navrhuje nějaký politolog, tak musí velmi dobře vědět, že za těchto podmínek se člověk, který v průběhu své předvolební kampaně jako kandidát na prezidenta urazil vedoucího představitele jiného státu, Musí potom pokolenou plazit k tomu člověku, kterého urazil, a prosit ho o odpuštění. Není to Rusko, kdo by měl vyjít vstříc Zelenskému. To Zelenský se má plazit pokolenou a být hlavou o zem. Vladimíre Vladimíroviči, odpust mi hlupákovi, přijmu jakýkoliv trest. Ten trest je nevyhnutelný. Ten trest je prostě nevyhnutelný. Jakýkoliv trest. Jen mě vyslechni. Já tě nemohu prosit o nic víc, než abys mě vyslechnul. To je to jediné, čeho se může na základě mezinárodních pravidel doprošovat Zelenský. Každý, kdo říká, že by Putin jako první měl něco udělat, je otevřený nepřítel Ruska, který se tím nijak netají. Je to člověk, který si přeje genocidu ruského národa, aby Rusko nemělo žádné své mezinárodní zájmy, aby ho jen okrádali. Takže se vracíme k tomu, co bylo řečeno. Když Putin neblahopřál Zelenskému, tak si tak uvolnil ruce k manévrování na globální mezinárodní aréně. A to nezapadá do zájmů nikoho z nich. Oni sázeli, všechny ty protiruské síly sázeli na Porošenka. A ta rozkolísanost řízení, kterou dnes vidíme na Ukrajině, musí být vyrovnána. Takže co udělali? Potřebovali vyslat signál. A proto Valerij se omlouvá za to, že si musel odkašlat. A proto Zelenský jakoby opsal část Porošenkova projevu. To udělali proto, aby všem dali najevo, že Porošenko není odepsanou figurou a že jeho politika je i nadále tou hlavní politikou Ukrajiny. Jak to mimochodem Mendelová také řekla. Pokud se Zelenský ztotožnil s těmi tezemi, o kterých včera mluvil, tak je to pro Ukrajinu určitě dobrá zpráva, že se změnou vedení na Ukrajině se její postoje měnit nebudou. Bylo to oznámeno zcela přímo. Všechno, co tu bylo za Porošenka, tu bude i nadále za Zelenského. Není důležité, jak budou vyřešeny zájmy jednotlivých korporativních skupin, kdo to od koho osobně schytá, vše zůstává jako za Porošenka. V další otázce vás Valerij Viktorovič prosí okomentovat oficiální návštěvu Xi Jinpinga v Rusku. To nebyla jen oficiální návštěva, bylo to důležitější. Jednalo se o státní návštěvu, o tu nejvyšší možnou návštěvu v rámci vztahů dvou států s ohledem na protokol, uzavírané dohody a tak dále. A v podstatě ta návštěva, jak to správně formuloval Vladimír Vladimirovič Putin, znamená strategické spojenectví Ruska a Číny, které ale není proti nikomu zaměřeno a sleduje jen obranu vlastních zájmů. Čína se jako centrum koncentrace řízení, kterým se postupně stává, nemůže plně sformovat bez podpory Ruska, bez jeho zdrojové podpory, všemožné zdrojové podpory. Nejde jen třeba o zdroje v podobě vývozu velkého množství dříví, v tom je třeba udělat pořádek a už se tak pomaličku děje, ale především zdroji v podobě konceptuální moci, neboť Čína zatím vládne pouze regionální konceptuální mocí a té globální nedosahuje. No a Rusko, které ví, že všechno chce svůj čas a civilizace na planetě Zemi musí dozrát a přiblížit se k nové etapě svého vývoje, nemá zájem zvlášť pečovat o jednu z rostlinek, aby rychleji vyrostla. Neboť taková rostlinka sice vyroste, ale potom začne chřadnout. Proto musí všechny procesy, které ve světě probíhají, dojít ke svému logickému konci, aby lidstvo mohlo udělat další krok ve svém rozvoji. A toto spojení Ruska a Číny globálně odpovídá zájmům jak Ruska, tak i Číny, a také obyvatelstva celého světa, přičemž Čína má na tom větší zájem. To právě proto hlavní poselství Číny vypadalo následovně. Nenecháte nás ve štychu? My jsme přistoupili na to, že provedeme důležitý krok, ale nenecháte nás vy, Rusko, ve štychu? A Putin je samozřejmě ujistil, že Rusko nikoho nenechává na holičkách. Ten problém je totiž jinde. Nevždy se jedná o státní řízení Ruska, někdy se jedná o řízení nadnárodní. Třeba konkrétně tím důvodem, proč Rusko nechalo v Brindě své spojence v 90. letech, byla skutečnost, že se k moci dostali pod pindosníci. To oni se zmocnili řízení státu a v prvé řadě zradili zájmy samotného Ruska, když z něj udělali surovinový přívěšek západu a už pouze v důsledku tohoto kroku byli na holičkách ponecháni i spojenci Sovětského svazu ve světě. Rusko jako takové si nemohlo přát ani chtít zradit své spojence. Nebylo to v jeho zájmu. Skutečnost, že se spojenci, které měl ve světě Sovětský svaz, ocitli bez podpory, bylo důsledkem porážky Ruska jako státu v podobě Sovětského svazu, tedy důsledkem vnitřní zrady, která začala Chruščovem a skončila Gorbačovem, kteří svůj stát zradili a zaprodali. Jak by je Rusko mohlo ochránit, když v jeho čele od roku 1953 stáli kolaboranti a zrádci? Samozřejmě se tak nechovali otevřeně, mnohým je ještě třeba vysvětlit, proč těmi zrádci byli Chruščov i Brežněv, ale Gorbačov byl přece jasným zrádcem. Gorbačov zradil v první řadě Rusko, Sovětský svaz. A potom už samozřejmě Rusko nebylo schopné nikomu poskytnout svou pomoc. V tomto ohledu ještě jednou říkám, že když mluvíme o tom, že vám nabízíme nový model světového uspořádání, tak tím neříkáme, že budete-li nás následovat, poskytneme vám za to určitou ochranu. To je davoelitářský přístup, kdy existuje jeden silný subjekt a všichni ostatní jsou jako jeho vazalové pod jeho ochranou. Ne, my navrhujeme rovnoprávný postup, kdy se prohra jednoho nevyhnutelně odrazí i na tom druhém. Souhlasíte s tím? Nesmíte se toho tedy účastnit jako vazalové, ale spolupracovat s Ruskem v tandemovém režimu, abyste si tak zajistili vlastní rozvoj a Rusko vám jako nejsilnější subjekt řízení mohlo poskytnout svou ochranu. Tím, že podporujete to, aby v Rusku byla u státního řízení národně orientovaná vláda, bráníte zároveň i své vlastní zájmy. A pokud jste se o to nezajímali, naši starší soudruzi si i bez nás v tom ústředním výboru KSSS nějak poradí. Tak si poradili. To byl citát zase něčí. Po Stalinově smrti začali stát potápět. V dějinách Ruska a Číny už přece byla taková doba, kdy měly být Rusové a Číňané navěky bratři. A nic z toho nebylo. Dnes je situace stejná. Xi Jinping dal přímo najevo, lidi, my teď podnikáme velice závažné kroky, jdeme do toho společně. A co dál? Jak to bude u vás vypadat s předáváním moci? Vždyť dnes se celá ta situace ve vnitřních elitářských vztazích točí okolo toho, co bude, až Putin odejde. Oni se násilně zmocňují biznisů, dělají si navzájem problémy a destabilizují přitom vlastní stát. Ničí tak vlastní stát. Všechny klany teď usilovně podřezávají větev, na které sedí. Oni nechápou, že to, co teď dělají, povede ke zhroucení státu a zničí to i je osobně, každého z nich. Je jasné, že takový podpindosníci, jako je Vološin and Company, Vždy pracovali i na zničení Ruska a likvidaci Rusů, protože v tom vidí svou prosperitu, neboť nechápou, že až tu nebude Rusko a Rusové, nikdo nebude potřebovat ani je samotné a budou také zlikvidováni. Vždyť ten v uvozovkách šlechetný Západ vždy hodil přes palubu všechny, kdo mu sloužili. Nebo ještě přesněji řečeno, posloužili. Zásadou Západu přece je, že za jednou poskytnutou službu už není třeba platit. Proto by si to ti podpindosníci, kteří mají rodiny, měli pořádně rozmyslet, než se začnou podílet na likvidaci ruského státu. Tak to je ten velký problém. Si Jinpingovi zde předvedli, že Putin vytváří systém, za kterého nebude důležité, kdo se dostane k moci, protože národně orientované státní řízení bude mít v Rusku pokračování, což znamená, že se nebude opakovat žádná porážka Ruska ve studené válce a Rusko bude i nadále subjektem globálního řízení, konceptuálně mocným subjektem. To je teď pro Čínu zásadně důležité. Do určité míry je to důležité i pro globalisty, protože ty už tlačí čas a ten přenos centra koncentrace řízení, alespoň do Číny, už se jim moc protahuje. Už tam stojí prázdná města, připravená pojmout odborníky a přitom je ten proces přesunu odborníků zatím ještě ve svém počátečním stádiu. Jenže otázka spojenectví Ruska a Číny je v plném rozporu se zájmy americké státní elity, která žije na principu Pax Americana. Státní elita USA chce stejně jako dřív za pomoci šesté priority svých útočných formací letadlových lodí, bombardovat neposlušné domorodce a připravovat je o jejich zdroje, sedět na bankovních penězovodech a všechny tyto zdroje jako globální parazit, pijavice, vysávat, vysávat a vysávat. Oni nechápou, že svět už došel na hranu těchto možností. Pax Americana je nadále neudržitelný, je nutné přeformátovat USA a to je také v plánu. Globalisté přebudovávají svět, ve kterém mají být USA reformovány. Státní elita USA ovšem o tuto přestavbu struktury a systému stávajícího postavení USA ve světě nestojí, takže proti tomu bojuje. A co bylo odpovědí na návštěvu Xi Jinpinga v Rusku? Prakticky současně byly vyvolány problémy na dvou místech. Jedno z nich je Moldavsko a to druhé Hongkong. V Hongkongu to bylo jednoduché. Tam opět jen vyburcovali tu svou sebranku, své podpindosníky, aby vyšli do ulic. A ti samozřejmě jako vždy tvrdí, že šlo o pochod milionů, policie zase tvrdí, že jich bylo řádově 240 tisíc. To není důležité. Hlavní je, že se tam zase pokusili vyvolat nepokoje. To je odpověď pro Xi Jinpinga za tu jeho návštěvu a jeho dohody s Ruskem. Rusku odpověděli prostřednictvím Moldávie. Po Moldavska. Proč přes Moldavsko? Ať už je to dobře nebo ne, mají teď všichni zájem na tom, aby na Ukrajině nedošlo k vyostření situace. Ano, ať se ty klanově korporativní skupiny mezi sebou servou, ale to, co řekla Julia Mendelová a bylo vyjádřeno tím údajným Zelenského plagiátem, Mendelová je jeho mluvčí, Zelenského, čili co bylo vyjádřeno tím údajným plagiátem Porošenkova projevu, který tedy pronesl Zelenský, by mělo být jakoby stabilizováno. Pro nás je to výhodné, protože neumírají lidé, protože se situace na Ukrajině nevyostřuje a nesílí tam občanská válka. A pro Západ je to výhodné tím, že na vybudovaném ideologickém základu přeformátují veškeré státní řízení a fungovat to bude stejně jako za Porošenka. Potom budou moci Porošenka z řízení vyloučit. Zatím to s prominutím nejde. Vše bylo prostřednictvím toho plagiátu dáno najevo, že Porošenko v řízení Ukrajiny zůstává klíčovou figurou a proto na něj zatím nelze nebrat ohled. A tak bylo rozhodnuto použít další slabý článek a tím slabým článkem je Moldavsko. Tam si ještě lidé pamatují na konflikt v Podněstří a dá se to tam destabilizovat. Přes Moldavsko potom bude možné podpálit i Ukrajinu a dostat se dál k Rusku. Proto tam také hned podpindosník Plachotňuk vyvolal nepokoje. A jen si vezměte, jaká na to následovala okamžitá hromadná reakce. Velvyslanci Ruska, USA, Evropské unie okamžitě prohlásili. Ne, to parlament v té věci jednal zákonně, máte teď vládu, mají sandu, vše je v pořádku. Takže Plachotňuk, kterému jsou zájmy Moldavska ukradené, pro kterého je důležitější posloužit svému páníčkovi, americké státní elitě, se pokouší destabilizovat Moldávii, to je to, co se teď děje. Hongkong i Moldavsko jsou odpovědí na to jednání Putina se Xi Jinpingem o naladění stabilního bezkrizového řízení procesů ve světě, při přenášení centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny. Další naše otázka také souvisí s Čínou. Valerii Viktoroviči uplynulo 30 let od událostí na náměstí Nebeského klidu. Jaký účel měly tyto události před 30 lety? Proč je o nich v Číně dosud zakázáno diskutovat? Jaký byl skutečný charakter a podtext toho, co se tam dělo? Charakter a podtext toho, co se tam dělo. Ten Čao. Teď mi to vypadlo. Ve funkci ho nahradil Jiang Zemin. Čína měla svého vlastního Gorbačova. Byl jím tajemník ústředního výboru komunistické strany Číny, Chao Tsjang. Valerie si nemůže vzpomenout, ale Irenka Anery, která dělá titulky, to tam napsala. Chao Tsjang. Takže tento tajemník UVKSČ, který pracoval v rámci potápění celého postsovětského prostoru, UVKSČ, jo, Číny, ano. To je to, že KSČ, komunistická strana Československa a KSČ, také komunistická strana Číny, tak mě to teď zarazilo. Takže ten pracoval, ten tajemník ústředního výboru pracoval na zaprodání čínského území. Přestože Čína jako taková do sovětského prostoru nepatřila. Byl to Chao Tsjang, ano. A ten se pod ideologickým krytím postaral o ty údajné protesty studentů na náměstí Nebeského klidu. Ve skutečnosti se jednalo o velice složitou operaci amerických tajných služeb a Tajvanu. A základní údernou silou byli infiltrovaní agenti z tajných služeb Tajvanu. Tajvan je subjekt, jedná se čistě o čínské území, které si ale činilo nárok na to, stát se centrem koncentrace řízení a podřídit si Čínu. Tuto historickou soutěž ale Tajvan prohrál a proto je teď už jen otázkou času, kdy se stane součástí Číny. No a Čína postupuje správně, když se ty události nepokouší urychlovat. Ten plot musí uzrát a potom spadne Číně do rukou sám. Takže Tajvan se tak jako tak vrátí k Číně. už jako její administrativní jednotka a nebude dál tím neuznaným státem. Americká elita tehdy tedy chtěla destabilizovat situaci a vyvolat nepokoje, jenže nezná finesy těchto postupů a tak se rozhodla využít podpory mezi čínskými klany uvnitř Číny, posílit jednu z klanově korporativních skupin a navrhnout přestavbu Číny podle varianty, kterou zdárně použili v Sovětském svazu. Podíleli se na tom jedny a ty samé instituce, jenže globalisté, na rozdíl od státní elity, závislé na strukturách, pracují bezstrukturně, proto jsou také vždy úspěšnější. A vzhledem k tomu, že Čína je projekt s dobou trvání několik století, tak to tam státní elitě nevyšlo. Sám systém byl připraven na to, že ten převrat na náměstí Nebeského klidu, bez ohledu na to, že se tam odehrávalo vše, jak mělo, tanky pálily na neozbrojené studenty, střílelo se ze samopalů a dělo se tam i mnohé další. Ale ten puč byl přesto potlačen. A proč se neprobírají otázky funkčnosti těch vnitřních pružin? Jedná se o to, jak byl použit vnitřní čínský mechanismus komunistické strany Číny, jak bylo použito nadnárodní řízení zosobněné americkou státní elitou, jakou roli v tom hrály tajné služby Tajvanu a jak s pomocí nadnárodního řízení Čína to protičínské povstání potlačila. Tu protičínskou vzpouru. A tyto věci nesmí být probírány před davem. To proto tato otázka není zkoumána. Bude to přípustné, až když budou vypracována určitá klišé, která budou moci být předložena davu. Další symbolickou událostí, ke které došlo v našem státě, bylo Mezinárodní Petrohradské ekonomické fórum. Lidé vás prosí o celkový komentář této události. Jak to tam probíhalo? No, jak to probíhalo? V podstatě tam s výjimkou vystoupení Putina a Xi Jinpinga ani není moc co probírat. Co je k tomu možné říci? Všichni byli neustále nespokojeni s moderátory pozvanými ze zahraničí. Tentokrát tam byla moderátorka naše místní a její úroveň byla neuvěřitelně ubohá. Lidi, vždyť ona neumí pracovat s informacemi. Co pak to nevidíte? Koho jste si to tam pozvali? Všechny její vstupy byly úplným propadákem. Já chápu, že novináři nic o řízení neučili, ale alespoň nějaké ponětí o probíraném tématu by přece mít měla. To je opět k tomu, že každý novinář by měl napřed získat jinou profesi, aby věděl, o čem mluví. Jestliže se vyznáte v nějakém konkrétním oboru, tak už ty zkušenosti dokážete aplikovat na cokoliv. Co je zde třeba zmínit? Určitý ohlas vyvolala slovní potyčka mezi ministrem ekonomického rozvoje Orješkinem a šéfkou centrální banky Nabiulinovou. Co udělali? Udělali jednoduchou věc. Lež rozdělili na lež 1 a lež 2 a zcela se vyhnuli řešení skutečných ekonomických problémů. Začali mluvit o zadlužení našeho obyvatelstva, o chudobě a tak dále. A o čem tam měli diskutovat? Proč jsou u nás lidé pod hranicí chudoby? Proč jsou lidé nuceni brát si úvěry místo toho, aby si ty peníze vydělali? Proč? Protože náš průmysl, naše výroba nemají k dispozici dlouhé peníze. Dlouhodobé úvěrování. Na západě ho k dispozici mají a u nás ne. Proč o tom nediskutujete? Protože se jedná o vaše společné kroky, jak připravit ruský průmysl, o úvěry s dlouhodobým výhledem za nízké úroky, jako je tomu na západě. Proč nemluvíte o tom, že vy sami jste nepřáteli Ruska? kteří vědomě likvidují ruskou ekonomiku. Oni to svedli zcela jinam. Na Biulinové dokonce ujelo, že pro Rusko je podle ní hrozbou realizace národních projektů navržených Putinem. To tedy znamená, že ekonomický a sociální rozvoj Ruska je podle ní zásadně nepřípustný, to tím přímo řekla. Lidé si nesmí žít dobře. Proto také dlouhé peníze na zajištění národních projektů ona poskytovat nehodlá a Oreškin s ní v tom souhlasí stejně jako Kudrin. Tam stejně jako vždy na všech těch fórech, ať už je to třeba na Gajdarovském fóru, tedy to Petrohradské fórum je přece jen trošičku jiné, tam se alespoň trochu řeší, co by Rusko mělo dělat, aby přežilo. Na Gajdarovském fóru se vždy diskutuje jen o jednom, jak Rusku co nejefektivněji zakroutit krkem. Kudrin, Nabiulina, Siluanov, Oreškin mluvili jen o jednom. Jak bude ve světě dobře, povede-li se Rusko zničit jako státní subjekt a jakými způsoby se toho snaží dosáhnout. A aby lidi zmátli, tak tam probírají, jak lidé chudnou. Lidé musí chudnout, když se oni všemi způsoby ze všech sil snaží udusit ruskou ekonomiku. Jsou to všechno podpindosníci, kteří pracují na likvidaci Ruska. Přitom jsou ale hloupí, vůbec jim to nemyslí. Jsou to tupci, ať už jde o Oreškina nebo na Biulinovou. Jsou to debilové, debilové od přírody, Siluanov, Kudrin. Oni dokonce ani nedokážou normálně realizovat tu řídící linii, kterou jim nařídili. Vymýšlejí natolik dětské úhybné manévry, že je dokážou prohlédnout úplně všichni. A oni na těchto dětských úhybných manévrech staví svoji politiku. Nejde vůbec o nějaká jejich přeřeknutí. Prostřednictvím tohoto dětského uhýbání nám přímo dávají najevo, jak nenávidí Rusko, jak nenávidí Rusy a jak je chtějí likvidovat. A my se tu chceme bavit o suverenitě? Když máme tolik podpindosníků u řízení státu, oni tu ruskou ekonomiku schválně ubíjejí. Bez vyřešení tohoto problému se Rusko nedokáže pohnout dál. A mimochodem si Tingtchingovi to také dali najevo. To proto se si Tingtching ptal. Pánové, dokážete vytvořit takový systém, kdy k řízení budou přicházet národně orientovaní lidé? Místo těch, které vám po telefonu dosazují z Washingtonu, kdy se dokážete vymanit spod tohoto diktátu? A když mu Putin ukázal, jak takový systém budujeme, tak se Xi Jinping uklidnil. Viděl, že perspektiva tu je, že už tu nebudou žádní ti Oreškinové, Nabiulinové, Kudrinové, Siluanové a další podpindosníci, kteří sní o zničení Ruska. To oni, výslovně oni, vytvářejí všechny ty problémy v ekonomice, které rozhořčují lidi. Oni potřebují za každou cenu dostat lidi na Majdan, svrhnout Putina a vyvolat nám tu občanskou válku, podobně jako na Ukrajině. To je jejich cíl. Vždyť oni o tom všem mluví zcela otevřeně. Takže to jsou všechny výsledky toho Petrohradského fóra. Všechno ostatní, stále tam neprobíhá normální diskuze na téma, jak postupovat, aby Rusko přežilo. Pořád tam stejně jako dřív převládá to směřování, které jim tam vnutili, tedy přesně ji nevnutili, ale ve kterém takový jako Oreškina na Biulinová pracují, jak co nejefektivněji zničit Rusko. Národní projekty jí vadí. Sociálně-ekonomický rozvoj Ruska, zvyšování životní úrovně a blahobytu lidí jí vadí. Co to provádíte? To nadělá problémy mému americkému páničkovi, když Rusové začnou pracovat pro sebe, když bude Rusko místo surovinového příběžku USA skutečným státem. Co potom ona sama bude dělat? Vždyť se jí zhroutí celý svět, vše proč žila. Další otázka je od Jurie. V jednom z minulých pořadů jste řekl, že ministr by měl dostávat výplatu v průměrné výši daného odvětví a na konci roku podle výsledků své práce dostat teprve nějaké prémie. Vzniká otázka, a co ministři, kteří nemají kvantitativní odvětví, například ministr vnitra, ministr školství a další. Jakým způsobem by jim měly být přisuzovány prémie na konci roku? Nebudou nižší než u těch kvantitativních odvětví? Mně se prostě zdá, že takový systém není lepší než kapitalismus. Lidé budou bojovat o oblasti, kde je výplata vyšší a v těch ostatních. Mohl byste o tom promluvit trochu podrobněji? Bude-li člověk nést odpovědnost za kvalitu své práce, nebudete-li na Biulinovou hodnotit podle inflace, ale podle rozvoje ekonomiky, podle možností úvěrování, proč náš průmysl nemá k dispozici dlouhé peníze, jako je tomu na západě? Bude to vypadat zcela jinak. Ten problém je ale jinde. Každá oblast má své vlastní kvalitativní ukazatele, například ta trestně právní oblast. Budou-li se hodnotit takové parametry, jako okolik se snížila kriminalita, okolik se snížilo neoprávněné souzení lidí, jejich neoprávněné trestní stíhání a tak podobně, neodůvodněné zahajování trestních řízení. To jsou jasné ukazatele vypovídající o tom, nakolik dobře se žije lidem v takovém světě a nakolik je bezpečné chodit venku po ulicích, protože jak to vypadá dneska, když se člověk někoho zastane, tak není trestně stíhán pachatel, ale on. Jak je to možné? Ten člověk se zastal těhotné ženy třeba, jak teď zabili toho sportovce. Kdyby je ten sportovec přepral, tak by byl trestně stíhán on. A teď ti, kteří ho zabili, dostanou minimální tresty. A tak je to všude. Jen se podívejte, kolik je takových příkladů. Stačí se podívat na internet. Tam to najdete. Člověk, který zastaví chuligána terorizujícího široké okolí, je okamžitě potrestán. Policie, prokuratura a soudy okamžitě všeho nechají a vrhnou se na něj jako na toho největšího viníka. A z toho, který se dopouštěl zločinů, který terorizoval lidi, udělají nevinného poškozeného. A to nezávisle na tom, čeho se dopustil. I kdyby se v noci někam vloupal, zbil majitele, svázal jeho manželku, týral jeho děti, to přece není důležité. Když ho ten přepadený v obraně kuchyňským nožem zabije, je viníkem on. Vždyť k němu přišli v dobrém a není důležité, čeho se tam dopouštěli. Jakmile někoho zabijete v sebeobraně, máte to spočítané, prostě jste měli v úmyslu ho zabít. Jestliže vyhodnotíte mravní základy práce v jakékoliv profesionální oblasti, tak dostanete příslušná kritéria. A jestliže se v důsledku profesionální činnosti jakéhokoliv řídícího pracovníka život zlepšuje, lidem je lépe, cítí se bezpečněji, tak to je jedna věc. A jestliže jim je hůř, no, kolik teď máme úředníků? 3x víc než za Sovětského svazu. A to jsme tenkrát měli 300 milionů obyvatel a teď je jich jen 140 milionů. Těch úředníků je 3x víc a zkuste s nimi vyřešit všechny ty byrokratické překážky. A takto je to se vším. Je třeba přehodnocovat kritéria hodnocení efektivity práce. To, co je dnes těmi hodnotícími kritérii, jsou absolutní bludy. Sestavovali je lidé, kteří v řízení ničemu nerozumí. A nebo to udělali schválně, to říkám já, to může být záměrně samozřejmě taky. Bohužel ta profesionalita v řízení je všude kamenem úrazu. Pro každý druh odborné činnosti je možné nastavit normální hodnotící kritéria. Jde to, takové parametry existují všude. Další otázka je od Leonida, který poslal následující zprávu. 7. června došlo ve Východočínském moři ke dvěma incidentům. Americký křižník tam provedl nebezpečný manévr a téměř se srazil s velkou ruskou protiponorkovou lodí. A také ve Filipínském moři americký křižník nebezpečně manévroval. Informace o tom si protiřečí. Obě strany obvinují z nebezpečného jednání tu druhou. Američané se pokoušeli o provokaci, proč právě teď, vždyť dosud neskoncentrovali síly, aby mohli vést proti Rusku v plném měřítku. Nebo to naopak my oťukáváme americké námořnictvo, ani jedno, ani druhé. Američané si musí neustále něco dokazovat, jen si vzpomeňte, nebo jestli si vzpomenete, tak před nějakou dobou se na moři americké lodě dostávaly neustále do nějakých kolizí, protože Američané si plují, jak chtějí a kde chtějí. Podle nich se na ně pravidla mořeplavby nevztahují. Když si vzpomenou, že něco udělají, tak to bez ohledu na kohokoliv provedou. V důsledku tohoto chování v roce 2017 loď na suchý náklad prorazila americký torpédoborec. Stálo to lidské životy, podle mě přitom zahynulo 7 lidí na straně Američanů, kteří zcela porušili pravidla. Mluvit proto o tom, že bychom si takto někoho oťukávali, není na místě. A to tím spíše, že kdybychom to skutečně dělali a jednalo se o naši provokaci, tak by se asi u nás na palubě nikdo neopaloval. Nebyli by tam a připravovali se na provedení této provokace. A Američané si neustále musí něco dokazovat. Přestože měli dost času, tak vědomě porušili plavební předpisy a vpluli do cesty té druhé lodi. Jednou věcí by bylo, kdyby naše loď hned změnila kurz, ještě ve zcela bezpečné vzdálenosti, potom by mohli vykřikovat, podívejte se, jak se nás bojí, zase jsme ti největší frajeři a Rusům jsme ukázali, zače toho loket. A jinou věcí je, když přesně víte, co vaše loď dokáže, na jaké odborné výši máte posádku, jak se všichni při práci dokážou skoordinovat, takže víte velmi dobře, jak můžete manévrovat a provedete tedy takový manévr, který je ještě v bezpečné vzdálenosti, kterým dáte najevo svou dobrou vůli, ale také to, že se jich nebojíte. Jak to přesně také provedli naše lodě. Normálně jsme jim předvedli, jak se to dělá. A Američany to rozhodilo, co to dělají, vždyť my už se na nic víc nezmůžeme, už takhle jsme porušili, co se dalo. Speciálně jsme si naběhli, protože jsme si mysleli, že se nám z dálky uhnou. A tak spanikařili. A ty předpisy ohledně, jak se tomu říká, jak se mají míjet lodi na moři, ty předpisy porušili oni, a to v plném rozsahu. Cíleně vyvolali kolizní situaci. A nakolik ta situace byla pro ně krizová, jim předvedla naše loď. Jen jim to předvedla a s absolutní jistotou, že ke srážce nedojde. Ale Američanům i to stačilo, aby jim došlo, že s těmito lidmi by si zahrávat neměli, že ti jim nedovolí, aby se chovali jako chuligáni, že ti jim vždy ukážou, kde je jejich zasloužené místo. U nich potom zřejmě museli umýt celou loď, protože na ono místo určitě doběhnout nestačili. Oni si zvykli, že všem nahání strach a všichni jim raději jdou z cesty. Takže nešlo o žádnou cíleně plánovanou havarijní situaci. Z naší strany šlo o přesně vypočítaný manévr, který byl stoprocentně úspěšný, protože kapitán té lodi byl člověkem na svém místě, posádka byla profesionálně vycvičená a loď byla v řádném technickém stavu. Tak ještě jednu otázku od Andreje, kterou potvrdilo 44 lidí. Je známo, že společnost Google, které patří internetový server YouTube, je pod kontrolou globálního prediktora. Proč se nepokusí zablokovat váš kanál? Vždyť přináší smrtelně nebezpečné informace. Když jinak bez vysvětlení blokují spoustu účtů, proč ten, který je pro ně neskutečně nebezpečný, nechávají na pokoji? Jak to okomentujete? Oni blokují to, co potřebují posílit z hlediska řízení. A co se týká nás, tak zde hraje roli jejich zištný zájem. Ta věc se má tak, že tu analytiku, kterou předkládáme my, na internetu nikde jinde nenajdete, prostě vůbec nikde. Bohužel je to danost. Já bych byl rád, kdyby se objevilo víc takových zdrojů. Pokusy o jejich vytvoření probíhají, ale bohužel jde stále jen o pokusy. A co globální řízení potřebuje? Globální řízení potřebuje normální analýzu průběžné situace. A proto těch 100 000 lidí, kteří se na nás dívají první den po celém světě, na západě jde především o profesionální struktury řízení, které potřebují objektivní funkční analýzu průběžné situace. Když si vezmete, že na planetě Zemi je 7 miliard lidí a milionová shlédnutí těch různých videí, kterými DAF vodí sem a tam, tak co je v tomto moři těch 100 tisíc? Ale za to těch 100 tisíc, chci tím říci, že těch 100 tisíc nic neznamená z hlediska řízení probíhajícího právě tady a teď. Ale za to je možné analýzu získanou tímto způsobem použít ve svém řízení pro zvýšení jeho kvality. Oni potřebují mít zpětné vazby na řízený objekt, potřebují jiný pohled na probíhající procesy řízení. Vždyť se podívejte, jak se jim sype všechno jejich řízení. Všechno se jim sype. Mají konflikty s americkou státní elitou, mají problémy s přechodem řízení třeba na Ukrajině, v Moldavsku, dokonce i v Číně. Prostě všude mají problémy a oni ty problémy potřebují řešit. A budou-li ty problémy řešit bez znalosti toho, jak je na tyto procesy pohlíženo z pozice konceptuální moci v rámci globální politiky, tak se jim ty procesy nemusí povést vyřešit a naopak díky nim mohou zahynout. Oni nechtějí ten svůj systém pohřbít. A proto dokud budou moci využít naši analytiku pro zvyšování kvality vlastního řízení, tak to budou dělat. Je to prostě v jejich zájmu, je to dokonce i v zájmu americké státní elity zatím. A až budou chtít zemřít, ať už americká státní elita nebo globalisté, tak nás jednoduše z YouTube vymažou. Zatím se jim ale chce žít a tak potřebují kvalitní analytiku. To byla poslední otázka. Tato otázka nás přivádí k tomu, jak si zajistit kvalitní analytiku v běžném životě. Dostatečně všeobecná teorie řízení je pro oblast řízení jako matematika. Stejně jako není bez matematiky možné nic spočítat, třeba propočítat vesmírné lodě nebo vypočítat chemický vzorec nějaké sloučeniny, nebo stavbu nějaké budovy, zařízení. Bez matematiky nic z toho nedokážete. Stejné je to se řízením složitých sociálních supersystémů. Nemůžete je efektivně řídit, nemáte-li znalosti, jak se takové složité sociální supersystémy řídí. A tyto znalosti jsou vyloženy pouze v koncepci sociální bezpečnosti a v DVTR. Jedná se o matematiku řízení. Když člověk zná KSB a DVTR, tak může na jejich základě provádět analýzu průběžných řídících procesů a díky této analýze si najít své místo a svou linii chování, jak pracovat v rámci sformovaného prostředí a ochránit tak zájmy své i své rodiny. Pokud člověk tyto znalosti nemá, tak to nedokáže. Problémem celého řídícího korpusu a obzvláště toho v Rusku je v tom, že nevědí, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů. To proto ten nárůst počtu úředníků z tohoto pramení, z této neznalosti. Abyste vypěstovali více obilí, můžete použít nové technologie, umožňující vám trojnásobně zvýšit výnos na svém poli. Nebo můžete rozorat třikrát větší plochu, vynaložit na to více práce a získáte právě tolik obilí. Ale ta pracnost bude o dost větší, protože vaše technologie jsou staré a vynaložíte na to více prostředků. A řízení v celém světě je založeno na tom extenzivním principu. Aby získali více obilí, tak nezlepšují technologie, ale zasívají nová pole. Vytvářejí nová a nová oddělení řízení. Oni dokonce ještě ani nevědí, s jakým jevem budou mít co dočinění. My prostě víme, že tady nám to nějak hapruje. Tato meziresortní oblast není pokryta a proto vytvoříme nějakou organizaci, která se tou věcí bude zabývat a potom za pochodu určíme, co přesně bude dělat. A potom vytvoříme další, další a další. A takto se to stále rozrůstá. Stačí ty lidi naučit DVTR a KSB, zvýšit jejich akceschopnost, umění řešit řídící úkoly a potom bude možné několikanásobně snížit řídící sbor a uvolnit lidi, aby mohli pracovat jinde. Takto se zvýší životní úroveň i blahobyt všech lidí. Jenže to nikdo nedělá. A když to nikdo nedělá na úrovni státních institucí, musí každý člověk své zájmy a zájmy své rodiny bránit sám. Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Berte proto tuto moc do svých rukou, studujte koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, stávejte se konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Tak to byly, vážení a milí přátelé, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 10. června 2019. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer. Ještě nás čeká Izák Asimov a jeho další povídka ze souboru povídek Já, robot.